Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa. Aiheitamme tänään. Viikonlopun neuvottelujen jälkeen kaikki keskeiset kysymykset on ratkottu, kertovat kolmen puolueen puheenjohtajat. Strategiapaperin tarkka sisältö julkistetaan vasta keskiviikkona, mutta tämän lähetyksen aluksi kaksi talousasiantuntijaa arvioi linjausten sisältöä ja sitä, kuinka oikeaa politiikkaa nyt tehdään. Aamulehtien jälkeen tapamme presidentti Tarja Halosen, joka muun muassa pohtii Viron Venäjä-suhdetta ja Suomen puolustusyhteistyötä Viron kanssa. Viron jälkeen suuntamme katseet Ukrainaan, joka osallistui loppuviikosta EU-maiden ja itäisten kumppaneiden kokoukseen. Maanantaisen tapaan myös viikon luontoääni. Tällä kertaa esittelyssä on Sirittäjä. Ja tervetuloa keskustelemaan myös lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitamme siis pohtimalla, millaista tulevaisuutta hallitusneuvottelijat rakentavat Suomelle. Tutkimusjohtaja Niku Määttänen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori Markus Jäntti, hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, talouden tasapainoa tavoitellaan kovin säästöin ja rakenneuudistuksin. Tarkka sisältö on vielä hämärän peitossa. Nämä suuret linjat tiedetään. Kuinka oikealla tiellä johtotroikka linjauksillaan on, Niku Määttänen, noin yleisesti?
No, mä näkisin tämän niin, että Suomen julkisen talouden tilanne on niin kuin pitkällä aikavälillä sen verran huolestuttava, että nyt on ihan on asiallista ja vähän niin kuin korkea aika, että poliitikot alkaa tekemään niitä valintoja, joilla tämä tilanne pitkän päälle sitten korjataan. Se on sitten ihan toinen asia, että, tai eri asia, että missä aikataulussa näitä päätöksiä aletaan sitten toteuttamaan. Että kyllä tässä on hyvin kiinnostavaa nähdä, että mikä se on se tapa, mitä ne säästöt nyt käytännössä esimerkiksi tarkoittaa, mitä on ne rakenteelliset uudistukset, joista hallitus on puhunut, vielä ei tiedetä.
Niitä pohdimme kohta, mutta hyväksytte tämän kovan leikkaustavoitteen. Etlahan on ajanut muun muassa näitä suurin piirtein samoja lukuja.
No nyt on siis tämä ajatus on tässä todella tärkeä, että suhdannetilanne on ilman muuta hankala, että mä uskon, että oikein kukaan kannattaa erittäin kovia leikkauksia tässä niin kuin etupainotteisesti heti vaalikauden alkuvuosina. Mutta on hyvä, että aletaan pohtia ja tehdä päätöksiä siitä, että miten tämä tilanne pidemmän päälle korjataan.
Entä Markus Jäntti, kuinka hyvää talouspolitiikkaa nyt tehdään?
Mä olen, niin kuin mä tässä kanssa, tässä samalla linjoilla, että on syytä erottaa toisistaan kaksi eri asiaa, joista kumpaakaan ei varmasti tiedetä. Yksi on se, että mitkä on Suomen julkisen talouden pitkäaikaiset ongelmat. Tämä paljon puhuttu kestävyysvaje, se on yksi ongelma. Ja on sitten ihan toinen kysymys se, että mikä on niin kuin nykyinen julkisen talouden alijäämä. Ja nämä keskustelut menee hyvin helposti sekaisin, että mä olen itse sillä linjalla, että nykyinen budjettivaje ja esimerkiksi julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen, ne on kuitenkin, vaikka ne on vakavia, ne on lyhytaikaisia suhdanneongelmia ja niitä tulisi käsitellä yhdellä tavalla ja sitten pidemmällä tähtäimellä pitää puuttua tähän kestävyysvajeeseen, että ei kukaan meistä niin sanotuista elvyttäjistä kuitenkaan pidä näitä pitkän ajan ongelmia vähäpätöisinä. Ja nämä nyt menee monesta syystä sekaisin nyt, ei vähiten siksi, että osa niistä, jotka on elvytystä vastaan, pitävät myös tätä lyhyen ajan problematiikkaa rakenteellisena. Ja kukaanhan ei varmasti pysty sanomaan esimerkiksi sitä, että mikä osa tästä nykyisestä budjettivajeesta on rakenteellista ja mikä osa on riippuu suhdanteesta, että se riippuu aika monimutkaisista tekijöistä, mutta mä kuitenkin pitäisin niitä korjaustoimenpiteitä ensisijaisesti. Mä edelleen olisin siis elvyttämisen kannalla, mistä tässä itse asiassa mielenkiintoista kyllä eilisiltana vähän viitteitä oli siitä, että joku hallituksessa tai hallitusneuvottelijoistakin ilmeisesti on vähän sitä mieltä, mutta sen perusteella, mitä nyt on hallitusneuvotteluista tihkunut tietoja, on käytännössä ihan mahdotonta arvioida, miten tämä tulee vaikuttamaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
Mutta kuitenkin kritiikkiä tätä kovaa säästötavoitetta kohtaa riippumatta siitä, miten se ajoitetaan.
No, on toki parempi että jos tässä lähdetään kovalle säästölinjalle, että ne tulee takapainotteisesti, siitä ei ole mun mielestä juurikaan epäilystä. Ongelma kuitenkin tässä on se, että myös tänään julistettavat säästötoimenpiteet, jotka toteutetaan muutaman vuoden kuluttua, saattaa heikentää suhdannetilannetta tänään. Siis jos me tänään uskottavasti sanotaan, että juu, että 4 vuoden kuluttua esimerkiksi me korvataan huomattavasti vähemmän sairauskuluja tai huomattavasti vähemmän lääkekuluja tai esimerkiksi, että julistettaisiin tänään, mä korostan, että näinhän ei ole tehty, mutta tänään sanotaan juu, että peruskouluun tulee lukukausimaksu, mutta se toteutetaan vasta 4 vuoden kuluttua. Niin sen vaikutus tänään saattaisi olla se, että kansalaiset ryhtyisivät säästämään tarmokkaasti tätä 4 vuoden kuluttua tulevaa leikkausta varten. Ja seuraus oli siis se, että kulutuskysyntä tänään tippuisi tämän tulevan päätöksen vuoksi. Kukaanhan ei tiedä, missä määrin näin tulee käymään, mutta kyllä niin kuin tämän tyyppisiä riskejä on, että pelkkä säästöjen siirtäminen eteenpäin ei välttämättä kerro siitä, etteikö sillä olisi vaikutuksia myös tänään.
Ehkä aavistuksen erillinen on tässä siinä mielessä, että kyllä mä näkisin, että jotenkin kansalaisilla on jo vähän niin kuin oikeus saada käsitys siitä, että mitä tämä nykyinen tai nyt tuleva hallitus ajattelee tästä pitkästä, niin kuin pitkän linjan talouspolitiikasta, että ei sekä nyt ole tietysti ongelmatonta, että jollain tapaa lykätään niitä päätöksiä, että riskit siinä vähän niin kuin kasvaa ne riskit, että sitten joudutaan tekemään jotain vielä yllättävämpää sitten 4 vuoden kuluttua tai viimeistään 8 vuoden kuluttua, että kyllä tietysti semmoinen ennakoitavuuskin on jollain tapaa tavoiteltava asia.
Mä en pidä tätä ongelmattomana lainkaan, siis mä oon vähän samaa mieltä, että olisi ehkä vielä murheellisempaa se, että olisi joku salainen suunnitelma siitä, miten 4 vuoden kuluttua säästetään, että se ei suinkaan tässä ole mun pointtini, että olisi parempi, että näitä asioita piiloteltaisiin. Mä vaan halusin tähdentää tässä sitä, että näiden lykkäyspäätösten siirtäminen eteenpäin ei ratkaise sitä ongelmaa, että tämä on hyvin hankala suhdannetilanne, jossa näitä päätöksiä tehdään.
Kohta katsotaan tarkemmin, mutta kysyn vielä, niin kuin Määttäseltä, kun Markus Jäntti otti tässä esille tämän, että onko tämä nyt suhdanneluontoinen vai rakenteellinen työttömyys.
Se onkin se iso kysymys.
Niin,
se on se iso kysymys.
Kummalle kallistutte?
Että, no siis varmaan kaikki on sitä mieltä, että niin kuin, siis Suomen nykyisen julkinen talouden nopea heikentyminen heijastaa nyt jossain määrin suhdannetilannetta, ja siinä mielessä suhdannetilannetta voi olettaa, että se menee lähivuosina, asiat korjaantuu. Mutta sitten siinä on myös semmoinen rakenteellinen komponentti, joka nyt ilmeisin esimerkki on ehkä siis vientiteollisuuden tietyt ongelmat, IT-sektorin tuottavuuden romahtaminen. Sekin on osittain varmaan suhdanne asia, mutta useimmat ajattelee, että siinä on semmoinen vähän peruuttamaton elementti mukana, että tietysti mielessä me vaan ollaan vähän köyhempiä nyt kuin mitä me kuviteltiin 2008. Se, mikä tämä painotus näiden kahden asian välillä on, niin se on sitten tosiaan iso kysymys. Ja monet niin kuin talouspoliittiset linjaukset, mitä niistä ajattelee, se riippuu juuri tästä, että mitä me ajatellaan, että onko tämä suhdanneluontoinen vai rakenneluontoinen. Mä valitettavasti on sitä mieltä, että tässä on aika iso tämä rakenneluontoinen ongelma myös.
Aivan.
No mä haluaisin sanoa, että niin luonnehtii tätä mun mielestä ihan oikein. Kukaan meistä ei tiedä, me tullaan itse asiassa vasta myöhemmin pystymään tätä arvioimaan, ja sittenkään me ihan varmasti pystytään tietämään. Mä haluaisin kuitenkin vaan muistuttaa silloin, että 90-luvun lamassa oli mun mielestä vielä vahvemmin näitä elementtejä. Siis, että meiltä katosi yhden yön yli melkein 1/4 meidän ulkomaankaupasta Neuvostoliiton romahtamisen myötä, joka oli rakenteellisesti hyvin erilaista kuin länsikauppa. Ja kyllä niin kuin keissi sille, että 90-luvun laman, että siihen liittyy niin kuin erittäin isot rakenteelliset muutokset, on mun mielestä vielä vahvempi kuin tämän päivän. Niin kuitenkin mun näkemys on se, että jos sitä olisi suhdannepoliittisesti hoidettu toisella tavalla, sen seuraukset olisi ollut vähemmän.
Mä olen tästä samaa mieltä, mutta silloin oli devalvaatio käytettävissä ja toteutettiin, ja toisaalta jonkun verran tuuria sitten, että joka vaan ei voi
hyvä
laskea.
Jätetään tämä aihe. Haluan päästä keskustelussa eteenpäin ja kysyä, että kun on näin kovat leikkaustavoitteet, säästötavoitteet, siis siellä on rakenneuudistuksia ja sitten ihan puhtaita leikkauksia, niin miten tämä leikkaussumma saadaan kasaan?
Sehän on meille täysin hämärän peitossa.
Mitä arvioitte asiantuntemuksellanne?
Mä veikkaan, että siellä, niin mä luulen, että jo, mistä on puhuttu paljon on, että joitain isoja tulonsiirtoja, niiden indeksikorotuksia leikataan. Sehän on vähän semmoinen kummallinen tapa tehdä niitä leikkauksia, että jätetään se vähän niin kuin inflaation varaa. Mutta siis siinä on nyt on se hyvä puoli kuitenkin tämän ajatuksen kannalta, että silloinhan ne tulee, tosiasiassa nehän tulee sitten asteittain voimaan ne leikkaukset. Että pikkuhiljaa tiettyjen tulonsiirtojen ostovoima vähenee verrattuna siihen, mitä se olisi ilman tällaista päätöstä.
Se voi hyvin olla, mutta toisaalta sit ikään kuin jätetään EKPn rahapolitiikan varaan se, että mitä julkista taloutta leikataan, että sehän on kyllä, kun meitä elvyttäjiä ikään kuin helposti syytetään siitä, että me ikään kuin käytettäisiin velkarahaa ja sitten pidetään peukkoja siitä, että hyvät asiat toteutuu, niin toinen on sitä, että jätetään EKPn rahapolitiikan varaan ja sitten pidetään peukkoja siitä, että ne alkaa ajamaan inflaatiota, jossa ei kyllä viime vuosien rahapolitiikka herätä kovin vahvoja toiveita, että se nyt oikein kovin vahvaa ennustettavuutta olisi. Nyt niin kuin itse asiassa varmaan pystyy mua paremmin tähän vastaamaan, että ilmeisesti jonkin verran olisi yritystukien puolella mahdollista tehdä, mutta mä en niitä summia pysty.
Yritystukien leikkaamista mun käsittääkseni kaikki puolet on aina ollut sitä mieltä, että niistä voidaan leikata, ja sitten se ehkä kehitys on ollut nyt siihen nähden ehkä kuitenkin yllättävän hidasta. Näistä tulonsiirroista vielä on musta nyt kiinnostavaa myös nähdä, että keskusta on puhunut tässä aika paljon, että kaikkien pitää nyt uhrautua, kaikkien pitää kantaa vastuuta jollain tapaa. No voi kysyä, että miten tämä näkyy nyt vaikka maataloustuissa, ruoan alennetussa arvonlisäverossa, no se on veroasia, mutta se voi tulkita kuitenkin tulonsiirroksi tietyille sektoreille. Et jännä nähdä, että tässä mielessä, minkälaisia kompromisseja siellä pystytään tekemään.
Kuinka suuri vaara on tai todennäköistä on, että nämä säästöt, nämä leikkaukset kasaantuvat vain tietyille kotitalouksille?
Jos ne toteutetaan siten, että indeksikorotukset jäädytetään, niin sitten se leviää aika laajalle. Toki tietenkin niille, jotka näitä tulonsiirtoja käyttää. Että se, mikä vähän sua tässä toivoa, kuitenkin se, että keskusta nyt on päähallituspuolue, tai siitä tulee todennäköisesti päähallituspuolue, jolloin kuntasektori todennäköisesti sitä suojataan jonkin verran, mikä on hyvä asia, koska kuntasektori on kuitenkin massiivinen työllistäjä. Ja ennen kaikkea se esimerkiksi työllistää, siis 4/5 kunnan työntekijöistä on nainen. Että siinä mielessä niin se luo tiettyä optimismia tähän. Mutta ei niitä, siis se miten ne säästöt saadaan kasaan, niin se ei ole, se on kyllä vaikea kysymys. Ja mulla, niin kuin, ne summat on niin isoja, että mun on ihan mahdoton lähteä ennustamaan edes mistä muualta kuin näistä indeksikorotusten jättämisistä.
Aivan, no entä sitten sote-uudistus, jonka varaa lasketaan todella paljon? Raimo Sailas jo tässä ehti nostaa esille asian, että sanoa, että arvioida, että se on aivan ylioptimistista, mitä säästöjä sieltä tulee. Miten
mä sanoisin, että sotehan jossain mielessä sote on aivan välttämätön asia, että kun katsoo vaikka kunnittaisia väestöennusteita, miten ne kehittyy tästä 20 vuotta eteenpäin, niin meillä on paljon erityisesti pieniä kuntia, jotka on niin aivan mahdottomassa tilanteessa. Ne ei siitä esimerkiksi vanhusten pitkäaikaishoivan järjestämistä ja rahoittamista, ei ole mitenkään mahdollista selvitä. Eli jotain tarvitaan, vähintäänkin sit isoja kuntaliitoksia. Nyt sitten, jos tehdään hyvä sote-uudistus, niin kyllä mä uskon, että siinä on säästöpotentiaaliakin. Mutta mä en usko, että sote-uudistus on, saadaan sellaista sote-uudistusta, josta realisoitui säästöjä esimerkiksi tällä vaalikaudella jo. Mutta pikemminkin siinä on paineita toiseen suuntaan, vähän niin kuin nämä kuntaliitokset, jossa sitten suojellaan niitä kuntien työntekijöitä usean vuoden ajan, että sinne pikemminkin niin kuin menopaineet melkein pikemminkin kasvaa lyhyellä aikavälillä. Se ei ole mikään nopea ratkaisu todellakaan julkisen talouden ongelmiin, mutta välttämätön.
Niin, mutta sehän nimenomaan on toimenpide tai sarja toimenpiteitä, jotka kohdistuu tähän kestävyysvajeeseen, joka on se varsinainen rakenteellinen ongelma. Et siinä mielessä niin se, että ne ei toteutuisikaan tämän vaalikauden aikana, on mun näkökulmasta oikein hyvä asia. Toisaalta niin kyllä mä tässä suhteessa voin hyvinkin yhtyä Raimo Sailaksen uskomukseen, että tässä varmaankin, siis tavallaan niin kuin tällaisilla tehokkuustoimenpiteillä on hyvin vaikea nähdä, että niin kuin massiivisia säästöjä aikaan saadaan. Että kyllä kuitenkin mun toiveet kyllä kohdistuu pääasiassa siihen, että kansantuotteen kasvu saataisiin uudelle uralle.
Niin, yksi iso kokonaisuus on se kasvu ja työllisyys. Ja eilen kuultiin, että sopu on syntynyt tällaisesta paketista, investointipaketista. Siellä on rahaa teiden ja rautateiden kunnossapitoon. Sitten on tällaisiin kärkihankkeisiin, jotka koskevat työllisyyttä, osaamista, hyvinvointia ja biotaloutta. Mutta jos ajatellaan niin kuin laajemminkin siis näitä kaikkia säästötoimenpiteitä. Mitä te odotatte tai arvelette siellä linjattavan kasvu- ja työllisyyden?
No kyllä, mutta nyt kyllä hyvin kiinnostavaa on nähdä, mitä tämä hallitus, minkälaisia asioita tämä hallitus yrittää viedä läpi sitten työmarkkina-asioissa. Että kyllä monet hallitukset, tai ainakin keskusta ja kokoomus nähdäkseni on puhunut niin kuin työmarkkinajoustoista, ehkä jotain paikallista sopimista. Minkälaisia asioita ne tulee siinä sitten konkreettisesti ehdottamaan? Ja tässä on tietysti semmoinen niin kuin vaara semmoisesta vastakkainasettelusta sitten AY-liikkeen kanssa.
Eli odotatte, että hallitus on menossa sinne kolmikannan tontille nyt päättämään, tekemään
no, kenties päätöksiä? No kyllä mä olettaisin näin, mutta et vaikea sanoa nyt tässä vaiheessa, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja kuinka pitkälle tietysti mielessä hallitus uskaltaa lähteä sille tontille.
Joo, mä en uskalla edes lähteä arvuuttelemaan. Mä pidän sitä aika riskipitoisena liikkeenä kahdesta eri syystä. Yksi on se, että se mitä tässä nyt Suomi aivan varmasti ei kaipaa, on niin kuin hyvin rauhatonta työmarkkinaliikettä. Siis että kyllä niin kuin olisi oikein hyvä, jos työmarkkinaosapuolet olisi sovussa keskenään. Ja jos sitä ruvetaan kovasti sotkemaan, niin siitä ei kyllä oikein hyvä seuraa. Sitten toinen on se niin kuin teoreettisempi näkökulma, joka on se, että tällaisessa tilanteessa työmarkkinoilla ajatellaan, että on kaksi ääripäätä, jotka toimii hyvin. Yksi on niin kuin hyvin keskitetty järjestelmä ja toinen on hyvin hajautettu järjestelmä. Mutta nämä niin kuin välimuodot, missä käydään liittokohtaisia neuvotteluita esimerkiksi, ja ehkä jos mennään niin kuin yrityskohtaiset palkkaneuvottelut, siis ammattiliiton ja työntekijän välillä, on osoittautunut esimerkiksi Yhdysvalloissa hyvin monimutkaisiksi ja hankaluuksia aiheuttaviksi. Että kyllä niin kuin, mitä keskitytempää olisi tässä tilanteessa, sen hallittavampaa olisi talouden kehitys. Ja kaikki toimenpiteet, jotka vaarantaa sen, on kyllä mun mielestä huonoksi.
Mä ymmärrän sun pointin, luulen, että se on relevantti siis, että me ei haluta tilannetta, jossa niin kuin yrityskohtaisesti sovitaan palkoista ja sitten pelastetaan aina huonot yritykset niin kuin matalilla palkoilla ja toisaalta työntekijät pääsee ulos mittaamaan sitten onnistuneet investoinnit kovina palkkoina, että se olisi huono tilanne, mutta kyllä mä luulen, että tämän Suomen niin kuin, tai pohjoismaisen työmarkkinamallin puitteissa on ihan hyvin mahdollista lisätä jonkun verran niitä paikallisia joustoja ilman, että tämä ongelma nyt vielä tulee kovin relevantiksi.
Hyvä, valitettavasti täytyy keskittää keskiviikkona näemme. Siis tänäänhän vielä neuvotellaan muun muassa, siellä on ministeriöiden ja ilmeisesti ministereidenkin määrä, mutta keskiviikkona kerrotaan sisällöstä. Tässä vaiheessa kiitoksia tutkimusjohtaja Niko Määttänen ja professori Markus Jäntti.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamun lehtien jälkeen tapaamme Viron ystävän presidentti Tarja Halosen, joka kertoo muun muassa, mikä sai hänet opiskelemaan Viroa. Sitten päivitämme Ukrainan tilannetta ja ykkösaamun lopuksi Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen Sirittäjän, jota hän pitää yhtenä Suomen kauneimmista linnuista. Studioon on tullut Tuukka Pasanen. Millaista keskustelua meidän lähetysikkunassa meidän ensimmäisestä keskustelusta syntyi?
No siellähän syntyi, taloustieteilijöille annettiin rukkasia ja myös kehuja, mutta pari kommenttia täältä poimitaan, kun trio on saamassa aikaan rakenneuudistuksia, alkaa kova muutosvastarinta, vaaditaan vain lisää velkarahaa, toisin sanoen halutaan kantaa vettä kaivoon niin kuin se auttaisi. Jos julkisista palveluista, kuten koulutuksesta ja terveydenhoidosta, niin kai sitten myös tingitään veroprosenteista. Sitten herätettiin myös kysymys ilmoille, että mitä valtiovalta voisi tehdä, jotta vienti saataisiin vetämään viennistä. Tämä maa elää ei siitä, että pähkitään verotuksen painopisteitä.
Aivan. Verotusta emme ehtineetkään yhteen käsitellä, mutta kyllä. Sitten lehdet ilmeisesti jatkavat samasta teemasta.
No samaa teemaa kyllä täällä on kautta linjan pitkälti. Otetaan ensin Iltalehden pääkirjoitus. Suomalaiset odottavat uteliaana, millainen hallitusohjelma keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän vetämälle kolmen puolueen hallitukselle on valmistumassa. Hallitusneuvotteluista on kantautunut vain kuvauksia siitä, miltä mikin vaihe neuvotteluissa on tuntunut. Sisällöstä ei tietoja ole tihkunut. Hallitusohjelman on määrä olla valmis keskiviikkona. Sunnuntaina hiottiin lauantain ratkaisuja ja pohdittiin ministereiden määrää. Neuvotteluja vetävä Juha Sipilä halusi tarkistaa, että kaikki ymmärtävät aiemmin tehdyt linjaukset samalla tavalla. Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mukaan hallituksessa tulee olemaan vähemmän ministereitä kuin Alexander Stubbin hallituksessa oli. Myös ministerien tehtävänjaot muuttuvat. Myös jotkin ministeriöt saatetaan yhdistää. Hallitusneuvottelut näyttävät sujuvan varsin pontevasti. Tekemisen tuntu on välittynyt kotikatsomoihin asti ja tämä on ollut tietysti tarkoituskin, sillä mielikuvat ovat politiikassa tärkeitä. Tosin Kataisen ja Stubbin hallitusten jälkeen on melko helppo vaikuttaa tehokkaalta, päätöskykyiseltä ja päämäärätietoiselta, kirjoittaa Iltalehti. Jos Sipilän hallituksen ohjelma on selkeä ja se koetaan tasapuoliseksi, on uudella hallituksella mahdollisuus saada kansan suuri enemmistö politiikkansa tueksi. Ikävätkin päätökset hyväksytään, jos niiden tarkoitus ymmärretään ja ne kohtelevat kansalaisia tasapuolisesti. Suomen tilanne on niin vakava, että uuden hallituksen soisi saavan heti alusta vahvan otteen uudistusten läpiviemisessä. Kansalaisten tuki Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja julkistalouden tasapainottamiseksi olisi mitä tervetullein huomenlahja alkavalla viikolla syntyvälle hallitukselle. Samasta aiheesta Helsingin Sanomat nostaa esiin nimenomaan nämä ministerivalinnat. Sipilästä tulee pääministeri ja Soinista näillä näkymin valtiovarainministeri. Stubbille veikkailtiin ensin ulkoministerin tehtävää, jossa hän olisi ollut kiistatta pätevä, mutta viimeaikaisissa arvailuissa häntä on istutettu elinkeinoministerin tuolille. Helsingin Sanomat näkee, että jälkimmäisessä vaihtoehdossa olisi oma järkensä. Puheenjohtajakolmikon ei tarvitsisi sovitella neuvottelujaan ulkoministerin matkustuskalenterin mukaan. Lisäksi talouden suunnan muuttaminen kohti parempaa on alkaneen vaalikauden tärkein tavoite. Niinpä olisi luonnollista, että hallituspuolueiden puheenjohtajilla olisi taloudenpidon kannalta tärkeimmät salkut. Ja vielä aiheesta Kauppalehti kirjoittaa niin, että tuleva hallitus laskee sote-uudistuksen tuottavan pitkällä aikavälillä 3 miljardin euron säästöt. Realiteetti on kuitenkin se, että kuluvalla vaalikaudella sote-säästöjä ei heru senttiäkään. Olipa sote-malli mikä hyvänsä, se saadaan starttiasentoon aikaisintaan kuluvan vaalikauden lopussa. Hyvä jos silloinkaan. Perustuslakivaliokunnan antamien ohjenuorien käytännön toteutus ei tapahdu sormia napsauttamalla. Sotessa on katsottava pitkän aikavälin kustannustavoitteisiin. Realistinen odotus on se, että parhaassakin tapauksessa kustannuskäyrän kulmakerrointa voidaan laskea. Sote-järjestelmän kehittäminen edellyttää myös valinnanvapauden lisäämistä. Näin yksityisen sektorin tuottajat pääsisivät tarjoamaan palvelujaan laajemmin ja tätä kautta voitaisiin synnyttää kilpailun kautta tulevaa painetta. Hallitusneuvottelujen vetävän Juha Sipilän esittämissä sote-kalvoissa nousevat esiin valinnanvapaus ja monipuolinen tuottajaporras. Jos nämä saadaan toteutettua, sote-uudistus on monilta osin oikeassa uomassa, kirjoittaa Kauppalehti. Ja vielä tähän loppuun nopeasti Lapin Kansa. Kritisoi lappilaisia kuntia kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Suomen reilusta 300 kunnasta alle 40 vastaanottaa pakolaisia, joita saapuu maahan tänä vuonna noin 1000. Auttamisen halu on hiipumaan päin ja yhä useampi kunta valikoi autettavansa. Lapin Kansa ihmettelee, että asenneilmapiiriä on syytä hämmästellä tilanteessa, missä useimpien pohjoisen kuntien asukasmäärä on laskussa ja ikärakenne nousussa. Huutava pula on perheellisistä, työikäisistä ja haluisista ihmisistä, joita kiintiöpakolaiset pääosin ovat. Tulijat pitäisi nähdä kunnissa mahdollisuutena eikä uhkana. Lappi tarvitsee kehittyäkseen kaikki asukkaansa, myös muualta tulleet. Näin Lapin Kansa.
Kiitos Tuukka Pasanen.
Kiitos.
Ylen ohjelmissa puhutaan tänään Virosta, joka on läheinen maa myös presidentti Tarja Haloselle. Halosen ensimmäiset muistikuvat liittyvät 50-luvun pehmeääniseen virolaiseen radiokuuluttajaan. Sittemmin pienestä väärinkäsityksestä johtuva närkästys sai hänet opiskelemaan viron kieltä. Presidentti Halosen tapasi Annu Passoja.
Presidentti Tarja Halonen, kävitte presidenttikausienne aikana Virossa kaikkiaan 18 kertaa, näin eräs lehti raportoi. Onko Virolla teille jotenkin aivan erityinen merkitys?
Onkohan nyt kertoja noin monta? Taitaa olla joka tapauksessa paljon ja lisää tulee koko ajan. Kyllä Viro on sillä tavoin erityinen maa, että se on ensinnäkin se on naapurimaa. Toinen on sitten se, että Viro oli niin kuin muutkin Baltian maat pitkään suljettu. Sitten kolmanneksi, niin meillä on suomalaisukrilaisia kansoja niin vähän, että kyllä se suku tietysti on myös oma lukunsa.
Ja ensimmäiset viromuistot liittyvät rahiseviin, rätiseviin radiolähetyksiin, jota lapsuuden kodissani 50-luvun Kalliossa kuunneltiin, Viron radiolähetyksiä.
Kyllä se oli jo minun isäni kiinnostusta. Hän halusi tietää, mitä Virossa tapahtuu. Ja kyllä hän oli ihan sinen tervejärkinen suomalainen työväenliikkeen mies, että kyllä hän osasi varmaan siitä laskea pois niin sanotun propagandaosuuden, mutta häntä kiinnosti kovasti sen, että mitä virolaisille sitten oikeastaan tapahtui.
Muistatteko itse noista lähetyksistä mitään?
No en oikeastaan muista mitään muuta kuin kuuttajan äänen, joka käytti sen sitä hiukan pehmeätä suomen kieltä.
Entä sitten omat muistot ja muistikuvat Neuvostovirosta?
Niitä ei oikeastaan ole. Ensimmäinen varsinainen muistikuvani liittyy kesään 1990, jolloin olin Suomessa hallituksen oikeusministeri. Ja se oli ensimmäinen kerta, jolloin hallitus lähetti virallisen edustajan laulujuhlille.
Elettiin sitä suurta vapauden huumaa, eikö niin, että ihan pari kuukautta ennen itsenäistymistä ja varmaan sen laulujuhlillakin väkevästi välittyi se tunnelma.
Kyllä vaan, ja se oli nimenomaan sellaista aikaa, jolloin Säljässä ei siinä ole ollut mukana, ja silloin perustettiin Viron ensimmäinen yksityinen pankki. Mä muistan, olin Raekaavan aukiolla ja tapasin silloisia virolaisia merkittäviä poliittisia ihmisiä, ja se oli ihan hyvä kädenojennus sit Suomen hallituksen puolelta, että sinne lähetettiin virallinen edustaja.
Suomi auttoi Viroa siinä itsenäistymisessä, itsenäistymisen kynnyksellä, vaikka siitä on vähän tullut esimerkiksi Mauno Koiviston pidättyväiselle suhtautumiselle tullut kritiikkiäkin Virosta.
No minäkin sanoin niin, että tehtiin sen, mitä voitiin. Että esimerkiksi minulla oli oikeus ja tein sen sitten. Minä tarjosin juristien välistä yhteistyötä, koska Viro valmisteli jo silloin kesällä 90 perustuslakia, ja sitten me lähetimme sitten juristiapua siihen.
Eli työn puolesta Viron kanssa tekemisissä ja myös vapaa-ajalla, presidentti Tarja Halonen, olette opiskellut viron kieltä. Mistä lähti kiinnostus kieleen, joka siis miljoonan ihmisen äidinkieli, että ei nyt valtava hyödyllinen valinta?
Niin, että ei tunnu kovin hyvältä sijoitukselta. No kyllä siinä vaikutti juuri tämä geopoliittinen asema, josta oli jo puhetta, mutta sitten siinä oli hauska tapahtuma silloin kesällä 90, kun minä tarjosin sitä yhteistyötä sitten virolaisille, että me voidaan antaa teille lainsäädäntöapua, ja sitten he sanoivat, että mitäköhän Moskova siihen suhtautui, ja sitten minä sanoin, että no ei se nyt tarvitse mennä ihan niin virallisesti, että tarvitaan mitään propuskaa, mutta jos mä lähetän teille juristeja, jotka tuntee tätä perustuslain tekemistä, niin teette sitten niille ihmisille mitä haluatte. Niin silloin tämä minun kollegani vastasi, että jäi ettepaneikkoon, väkä huvittava. Ja minä luin, että hän sanoi niin, että Rova Halonen, teidän ehdotuksenne on kauhean huvittava. Mutta hän itse asiassa siis sanoi tulkkirien siihen sanomaan, että tarkoittaa mielenkiintoinen. Ja silloin mä ajattelin niin, että jos huvittavaa on Viro, tarkoittaa Virossa mielenkiintoista, niin voi tulla muitakin ratkaisevia väärinkäsityksiä, jos mä en opettele vähän Viroa. Ja sitten sitä on opiskeltu vuosien mittaan, ei nyt niin ahkerasti kuin pitäisi, mutta kyllä me nyt jo tiedämme joitain ratkaisevia eroja Suomen ja Viron kielessä.
Ylen kyselyssä tiiviimpää yhteistyötä kannatetaan niin kaupan kuin matkailun alalla, mutta ero on se, että virolaiset haluaisivat myös puolustusyhteistyötä Suomen kanssa, mutta suomalaiset eivät niinkään Viron kanssa. Millainen yhteistyö teidän mielestänne olisi Suomen ja suomalaisten kannalta hyödyllisintä?
No ensinnäkin tietysti Euroopan unionin puolella oleva yhteistyö on ihan luontevaa, ja siihen tulee myöskin rahoitusapua sitten muualta. Mutta se puolustusyhteistyö todennäköisesti, niin on, siihen tulee yhä uudelleen se ongelma, että kun toinen maa kuuluu Naton ja toinen ei, niin ei ole niin helppoa. Mutta kyllähän meillä on alueellista yhteistyötä myöskin Pohjoismaiden kesken, vaikka sielläkin on sama tilanne, että osa kuuluu Natoon, osa ei. Eli kyllä nämä on ihan ratkaistavia asioita. Mutta kyllä mä luen, että siihen tulee muut Pohjoismaat, siihen tulee EU, siihen tulee NATO ja siihen tulee monta muuta tekijää, että se ei ehkä ole ihan se ensimmäinen, mutta tähän pikkusen liipaten, niin kyllähän sitten rajavalvonta, rajayhteistyö, ja liittäisin hyvin mielellään sen ympäristön suojeluun, koska tuo Itämeri on sitten kuitenkin yhteinen.
Viro ja Suomen suhteet ovat niin monella tasolla ja tavalla hyvin läheiset. On se ruohonjuuritason yhteistyö ja ne laivamatkat, turistimatkat, viron kielen opiskelijat ja laulujuhlat ja sitten tämmöinen valtiollinen yhteistyö. Mutta Viron presidentti Thomas Henrik Ilves, hän on aika monesti maininnut, että suomalaisilla on vähän tämmöinen isoveliasenne ja että suomalaiset poliitikot ovat suhtautuneet ylemmyyden tuntoisesti. Tunnistatteko presidentti Halonen, että tässä olisi mitään perää?
Mä tunnistan ainakin sen, että Thomas Ilves on kovin herkkä tällä. Ei semmoiseen herkkyyteen ehkä kannattaisi mennä, mutta totta kai meillä on ihan samanlainen herkkyys sitten Ruotsiin päin. Mutta minä kyllä väitän niin, että ei suomalaiset niin kovin ylemmyyden tuntoisia ole, että kyllä meitä yleensä kansainvälisissä yhteyksissä sanotaan, että ollaan turhankin vaatimattomia.
Tekin saitte piikin presidentti Ilveksen suunnasta, kun puhuitte postsovjettisesta traumasta. Välejä yritettiin paikata ja jonkunnäköinen sovintotapaaminen ilmeisesti pidettiin, mutta mitä tuosta episodista ajattelette nyt ja käyttäisittekö vielä tuota sanaparia?
Mä käytin kyllä sanon tämä posttraumaattinen. Mä käytin sitä ja mä sanon sen edelleenkin. Et minun mielestäni mä vertaisin sitä silloin siihen, että mä sanoin, että vaikka meillä on ollut sotia Neuvostoliiton kanssa, niin me ollaan niin kuin selvitty siitä vaikkakin kouluilla, niin se on meillä toisenlainen asenne, että kun Viro vallattiin ja sitten oli tämä itsenäisyyden menetys, tai niin kuin he sanoivat, okkupatsiooni, niin kyllä sen siitä niin kuin poistulo on ollut selkeästi niin kuin psykologisesti vaikeaa. Mä vertaisin sitä hyvin tai huonosti siihen, että se on niin kuin väkivalta se avioliiton jäljiltä, tulee sellainen tunne, että kansakunnan, että samalla tavalla niin kansakunta kokee, että jos se nyt taas tapahtuu, ja että jos se nyt, että kun se oli niin kamala. En minä niin sanoisi, etteikö riskejä ole aina olemassa, mutta se on niin kuin virolaisten asia sitten niin kuin elää siitä pois.
Palasitte presidentti Halonen hiljattain Harvardin yliopistosta Yhdysvalloista. Toiko tuo aika Yhdysvalloissa jotain uutta käsitykseenne Venäjästä ja erityisesti Venäjän vaikutuksesta naapurimaihin sekä Viroon että Suomeen?
Kyllä se oli aika paljon mustavalkoisempi ja pelottavampi kuin miten me täällä paikan päättä sen paremmin Suomessa kuin Virossa. Mä koetan, että en usko, että me olemme naiveja enkä niin kuin ala maalailemaan mitään talvisodan aikaisia tilanteita. Mutta se, minkä kaikki eurooppalaiset, ei pelkästään suomalaiset vaan myöskin, tai virolaiset, vaan kaikki eurooppalaiset, niin me niin kuin elämme tätä joka päivä. Ja meidän pitää tulla toimeen näiden asioiden kanssa tänään ja huomenna. Samalla tavalla me voidaan puhua jostain kaukaisemmasta alueesta sit niin kuin tiukemmin ja siinä on toinen ote, mutta me ollaan käytännöllisempiä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on puhunut Venäjän oikeudesta suojella venäläisiä myös oman maan rajan ulkopuolella. Virossa kolmasosa kansasta on venäläisiä ja Viro kokee Venäjän uhan varsin voimakkaana, on Naton jäsen, Ilves on puhunut siitä, että hän toivoisi pysyviä NATO-joukkoja Viroon ja ihan hiljattain myöskin Virossa järjestettiin Viron itsenäisyyden ajan suurimmat sotaharjoitukset, joihin 130 000 ihmistä osallistui. Ymmärrättekö Viron pelkoa ja siitä seuraavaa toimintaa?
Kyllä, sitä tietysti se on heidän asiansa ja he haluavat sen näyttää tämän turvallisuuden takaamisensa tällä tavoin. Jokainen tekee sen tavallaan. Ei meidän tarvitse ajatella samalla tavalla. Me voidaan ajatella eri tavalla eri syistä ja siinä on varmaan tunnettakin mukana. Mutta että se, mitä kannattaa tehdä, niin on yhteistä turvallisuutta lisäävää politiikkaa sekä omassa maassa keskenämme Euroopan unionissa että laajemmaltikin. Ja koettaa nimenomaisesti rakentaa sellaista tilannetta, joka mahdollistaisi paluun normaaleihin suhteisiin.
Sanoi presidentti Tarja Halonen. Annu Passoja haastatteli. Seuraavaksi puhumme Ukrainasta. Viime viikon lopulla Latvian Riiassa pidettiin EU-maiden päämiesten ja itäisten kumppaneiden kokous. Paikalla oli 6 kumppanimaata, joista yksi sotaa käyvä Ukraina. Ukrainan kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall, huomenta.
Hyvää huomenta.
Seurasit tuota 2-päiväistä kokousta paikan päällä. Miten EU-maiden johtajat suhtautuivat Ukrainaan?
No, ymmärryksellä voi sanoa, että EU-maathan ovat kuitenkin päättäneet olla Ukrainan puolella ja tukea Ukrainaa kaikin tavoin. Että kyllä Ukraina sai myöskin tässä kokouksessa erityisen paljon huomiota osakseen, vaikka kokouksessa käsiteltiin tietysti kaikkien 6 maiden tilannetta.
Mutta suurimman huomion sai ilmeisesti juuri tämä Ukrainan tilanne ja Venäjän suhtautuminen.
Kyllä vaan, totta kai. Kun kerran yhdessä kumppanuusmaassa käydään sotaa, niin kyllähän se tietysti saa erityisen paljon huomiota. Ja sitten myöskin se, että kokouksen aikana allekirjoitettiin jo ennestään sovittu tämmöinen aiesopimus Ukrainan kanssa. Ja myöskin juhlallisesti päätettiin siitä, että eräs EUn tämmöisestä tukirahamaksuerästä maksetaan juuri nyt, että sai vähän niin kuin enemmän huomiota osakseen, kun se tapahtui huippukokouksen aikana.
Mutta EU-maiden suhtautumisessa Ukrainaan on eroja. Esimerkiksi Suomi on sitä mieltä, että ei lupailla liikoja, mutta sitten taas Ruotsi ja Puola olisivat paljon rohkeampia. Mistä nämä näkemyserot johtuvat?
No, koko itäinen kumppanuus ajatuksena ja ohjelmana on syntynyt Puolan ja Ruotsin aloitteesta. Ja se tarkoittaa, että tietysti he haluavat hoitaa tätä vauvaansa mahdollisimman hyvin ja he toivoisivat, että näille maille annettaisiin enemmän lupauksia kuin mitä minun mielestäni on realistista, koska eihän EU voi loputtomasti myöskään antaa rahaa maille, jotka eivät hoida asioitaan hyvin, jos meidän verorahojamme EUn kautta annetaan maille, joissa on hirveän korkea korruptio esimerkiksi, mitä tarkoittaa, että ne rahat menevät sitten jonkun yksittäisen poliitikon taskuihin, niin eihän sekään pitkän päälle ole järkevää. Niin uskon, että nämä erot ovat olemassa nimenomaan siksi, että joidenkin mielestä olisi, erityisesti Puolan ja Ruotsin mielestä, olisi tärkeää osoittaa Venäjälle, että EU todella haluaa tukea näitä maita. Ja sitten muut maat, niin kuin esimerkiksi Suomi, niin haluaa pysyä tämmöisessä järkevässä yhteistyössä, jossa ei anneta rahaa liikaa jollekin, eikä luvata semmoista, mihin ei ole sitten mahdollisuuksia.
Aivan, siis Ukrainallahan oli aika isot toiveet, kun se tuli sinne kokoukseen, viisumivapaus EU-maihin ensi vuonna ja sitten ihan tällainen konkreettinen tiekartta EU-jäsenyyteen, mutta näin kovia lupauksia siis Ukraina ei saanut, niin mitä luvattiin tai mihin asti EU-maat pystyvät tulemaan vastaan toiveissa?
Niin siinä oli käyty aika paljon keskustelua sananmuodoista ja nämä kumppanuusmaat Ukraina mukaan lukien olisi halunnut tosiaan tiekartan ja sitten lupauksen jostakin tulevasta mahdollisuudesta EU-jäsenyyteen, mitä ei ole koskaan tässä koko prosessissa, koko kumppanuusohjelman aikana ei ole luvattu tulevaa EU-jäsenyyttä. Ja nyt sitten käytiin kiistaa siitä, että millä sanamuodolla sitten tehdään tämä loppuasiakirja. Ja loppujen lopuksi siinä lukee, että olemme, niin kuin, tai EU-maat ja kumppanuusmaat ovat yksimielisiä siitä, että kumppanuusmailla on tämmöiset eurooppalaiset pyrkimykset ja eurooppalainen valinta. Mutta siihen ei tosiaan liity mitään lupauksia mistään tulevasta jäsenyydestä.
Eli pieni signaali korkeintaan, että se on se ilman suunta.
Juuri ehkä. Näin, juuri näin.
No miten Ukraina suhtautui, kun tavoitteet jäivät toteutumatta?
No siis presidentti Porosenkollehan tämä on tietysti jonkun näköinen kasvojen menetys kotimaassa, mutta hän saa kyllä siinä syyttää itseään, koska hän lähti lupaamaan kotiyleisölleen semmoista, mihin ei ollut mahdollisuuksia. Ja hänellä on suuria ongelmia kotimaassaan. Hän ei ole kovin suosittu, tai voi sanoa jopa, että hän on kovin epäsuosittu tällä hetkellä. Ja ihmettelin kyllä hänen lupauksiaan kotimaassa ennen tätä kokousta, koska kyllä oli tiedossa, että tämmöisiä asioita ei tulisi. Mutta niin, voi kyseenalaistaa silloin, että miksi hän menee lupaamaan semmoista, mihin ei tule pääsemään.
Tuossa alussa jo viitattiinkin Venäjään. Kokouksessa siellä sanottiin, että siellä tehtiin tämmöinen loppulausuma, jossa oliko niin, että vaikka paljon Venäjästä oli puhetta, niin Venäjä ei mainittu, oliko lainkaan vai yhden kerran. En nyt muista, kumpi oli oikein.
Ei kertaakaan siis.
Mutta kuinka vaikea asia Venäjä on?
Kyllähän Venäjä on hyvin, hyvin vaikea asia ja ennen tätä varsinaista huippukokousta niin Riassa oli muitakin kokouksia. Siellä oli tämmöinen kansalaisyhteiskunnan seminaari tai huippukokous ja sitten oli mediakokous ja sitten oli bisniskokous. Ja kaikissa niissä tuntui, että vaikka oli sanottu etukäteen, että Venäjästä ei puhuta, ja Venäjä ei ole kokouksen aiheena, niin puhuttiin vain Venäjästä. Ja se myöskin johti siihen, että esimerkiksi tässä kansalaisyhteiskuntakokouksessa, niin koko huomio meni Venäjään, eikä oikeastaan sinä aikana puhuttu ollenkaan EUn ja kumppanuusmaiden yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan alalla, että hieman ikävä sillä tavalla. Ja se Venäjän läheisyys tietysti näkyy myöskin sillä, että jokaisella kumppanuusmaalla on, voi sanoa, hyvin läheiset suhteet kuitenkin historiallisesti, perinteisesti, muilla tavoin, kulttuurisesti ja myöskin niin kuin ihan sillä tavalla, että jokaisesta maasta on lähtenyt hyvin suuri määrä ihmisiä töihin Venäjälle ja on sukulaissuhteita, on ystävyyssuhteita, joten ei Venäjää voi sillä tavalla sulkea pois näiden maiden todellisuudesta ja ajatusmaailmasta. Mutta tosiaan aika huvittavaa, että sen loppulausunnon 30 kohdassa, jossa puhuttiin erilaisista asioista, niin kertaakaan ei mainita Venäjää nimellä, vaikka on useita semmoisia lauseita, jotka eivät voi viittaa mihinkään muuhun kuin Venäjään.
Siinä on kyllä kynää pyöritelty ja mietitty, miten tehdään. Mutta katsotaan tarkemmin Venäjän tilannetta. Siellähän on helmikuussa solmittu tämä Minskin tulitaukosopimus, se ei ole pitänyt. Ja Etyjin mukaan molemmat osapuolet ovat siirtäneet raskaita aseita kohti tulitaukolinjaa. Kuinka vakaasti ukrainalaiset uskovat tällaisen suurhyökkäyksen?
Kyllä Ukrainassa siihen uskotaan kovasti ja on uskottu jo pitkään ja pyörii semmoinen valtava huhumylly. Koko ajan joku tietää, että minä päivänä tämä hyökkäys tulee ja mistä suunnasta ja mitä tapahtuu. Ja kannattaa myöskin kiinnittää huomiota siihen, että siellä niin sanotun vallatun Ukrainan alueella tai niissä niin sanotuissa kansantasavalloissa ihmiset odottavat, että suurhyökkäys tulee Ukrainan puolelta. Joten tämä huhumylly ja koko tilanne on niin epävakaa, että kumpikin osapuoli odottaa toisen osapuolen hyökkäävän. Ja nyt tässä on mennyt, kaikki tiesivät, että pääsiäisenä tulee hyökkäys, kaikki tiesivät, että vappuna tulee hyökkäys, kaikki tiesivät, että voitonpäivänä 9. toukokuuta tulee hyökkäys. Sitten piti tulla 11. toukokuuta, sitten piti tulla tämän huippukokouksen aikana ja nyt pitäisi sitten tulla tämän huippukokouksen jälkeen. Ja toisaalta on myöskin asiantuntijoita, jotka arvelevat, ettei sitä suurhyökkäystä tule, että ei juuri tällä hetkellä ole kenenkään edun mukaista aloittaa tämmöinen hyökkäys. Joten tämä on täysin ilmassa, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Mutta se on tosiasia, että kumpikin osapuoli on edelleen pitänyt raskasta aseistusta sen rintamalinjan läheisyydessä. Ja kumpikin osapuoli on tuonut lisää aseistusta ja lisää miehistöä tai miehiä sinne rintama-alueelle.
Niin siellä Riassa ulkoministeri Klimki vannoi, että Ukraina noudattaa tätä sopimusta, tätä Minsk 2-sopimusta.
Niin.
Kuinka totta hän puhui?
En tiedä, onko hän käynyt samassa paikassa kuin minä, mutta minä olen nähnyt siellä raja-alueella raskasta aseistusta vielä huhtikuussa.
Otetaan tähän loppuun vielä sellainen seikka, olet siis seurannut vuosia Ukrainan asioita ja viimeiset puoli vuotta olit siellä kirjeenvaihtajana, mutta nyt syksyllä siirryt Moskovan kirjeenvaihtajaksi. Mitä arvelet, muuttuuko kuva toisenlaiseksi, kun katselet sitä Moskovasta?
Niin, sitä olen paljon miettinyt, että muuttuuko se toisenlaiseksi ja koska huomasin itse, että kuvani Ukrainasta muuttui sillä tavalla ehkä kielteisemmäksi tämän puolen vuoden aikana, kuin asuin Ukrainassa ja seurasin sen maan poliittista sisäpolitiikkaa ja poliitikkojen toimintaa. Elätin suurempia toiveita Ukrainan suhteen, noin ihan reformien tai uudistusten suhteen ja näin, ennen kuin lähdin sinne, kuin mitä tapahtui siellä oloaikana. Ja sitten taas kun siirryn Moskovaan, niin tietysti kun joka puolella on sitä valtavaa propagandaa, joka tavoittaa meidät myöskin Suomessa ja tavoitti Ukrainassa, niin kun sen keskellä elää, niin täytyy ainakin olla hyvin tarkka, että seuraa, että millä tavalla se vaikuttaa omaan olemiseen. Sitten tietysti myöskin mietin sitä ihan henkilökohtaisella tasolla, että miten minuun suhtaudutaan Moskovassa, kun tulen sinne melkein suoraan Ukrainasta.
Niin, että millä mielillä ja mitä tekemään?
Niin, juuri näin.
No todellakin syksyllä sitten seuraamme sinun työtäsi sieltä Moskovasta käsin, Kerstin Kronvall. Kiitoksia tässä vaiheessa.
Kiitos.
Nyt vuorossa on Juha Laaksosen esittelemä viikon luontoääni, Sirittäjä.
Olen monilla lintoretkillä oppaana ollessani sanonut, että sirittäjän laulun oppii helposti tuntemaan. Se kuulostaa siltä, kuin laittaisi lantin, ennen markan ja nykyaikana euron, pöydälle pyörimään pystyasennossa. Tämä vinkki pätee edelleen. Sirittäjän laulusta ei juuri voi erehtyä. Vuoriuunilintu on tosin hiukan samanlainen, mutta se on sen luokan superharvinaisuus, ettei sitä tarvitse ensimmäisenä epäillä. Sirittäjä se on. Monet vanhemman polven lintuharrastajat muistelevat kaiholla 1970-luvun parhaita sirittäjäaikoja. Silloin Etelä- ja paikoin Keski-Suomessakin oli monin paikoin hienoja sirittäjäryppäitä. Jos kuuli yhden linnun, kuuli todennäköisesti pian myös toisen ja kolmannen. Lajille oli tyypillistä pesiä löyhissä ryhmissä. Ensin tulivat vanhat herrat ja nuoret koiraat ryhmittyivät vanhojen ympärille. Niille vanhemman linnun laulu oli selkeä viesti, että paikka on meidän lajille paras mahdollinen. Nyttemmin kanta on taantunut paikoittain yli 60%. Syitä on haettu taas monista tekijöistä, kuten suomalaisten metsien pirstoutumisesta, mutta todennäköisesti merkittävää on myös talvehtimisalueilla Afrikan keskiosissa tapahtuneet muutokset. Tässä on syytä taas kerran muistaa, että pitkän matkan muuttolintujen hyvinvointi on yhteinen asiamme. Luonnonsuojelussa ei riitä vain se, että yrittää suojella oman alueensa. Sirittäjän laulu ei kiiri enää siis niin monissa paikoissa kuin ennen. Kannan arvioksi on esitetty 100 000-150 000 paria. Pohjoisimmat yksittäiset sirittäjät laulavat Metsälapissa, mutta jo Kuusamon korkeudella laji on melko harvinainen ja sen lauluun kiinnittää noilla leveysasteilla aina retkillään huomion. Joissain kirjoissa kerrotaan, että sirittäjä on vaatimattoman näköinen, pajulintua muistuttava pieni lintu. Se on ihan höpönlöpöä. Tämä fraasi johtunee siitä, ettei lintu ole koskaan vaivauduttu katsomaan lähietäisyydeltä. Sirittäjä on mitä kaunein lintu. Varsinkin sen keltainen kurkku ja rinta kiinnittävät heti huomion, ja on melkein hämmästyttävää, kuinka hauskasti ne luovat kontrastin valkoiseen vatsaan. Ja sirittäjän selkäpuolen heleän kellan vihreät sävyt ovat valloittavat. Niitä ei voi olla ihastelematta. Koko olemus on suorastaan hurmaava. Yksi Suomen kauneimmista linnuista luki kirjoissa ihan mitä tahansa. Uskokaa vaan. Jos jää seuraamaan sirittäjäkoiraan puuhia tähän vuoden aikaan, niin huomaa, että se laulaa usein melko matalalla ja ponnahtaa aina ajoittain lepattelevaan soidinlentoon ja vaihtaa paikkaa oksalta toiselle. Samalla se pyydystää lentäviä hyönteisiä ja napsii oksilla kipittäviä hämähäkkejä. Naaraan ilmaantuessa paikalle, koiras pistää vielä yhden potkun lauluun lisää ja pian paride on solmittu. Alkaa tärkeä vaihe vuodessa. Sirittäjän pesä on maassa ja se on punottu ohuista korsista. Naaras munii 5-7 munaa ja hautoo niitä parisen viikkoa. Tässä vaiheessa jo seksyy sirittäjän pesän lähettyville, ei kuule enää välttämättä laulua, vaan pitkän varoittavan vihellyksen, joka muistuttaa erehdyttävästi hömötiäisen ääntä. Entä mikä on ikimuistoisin sirittäjä havaintoni? No se on kyllä aika helppo sanoa, vaikka tarkka vuosi ei tule mieleen. 2000-luvun ihan alkua kuitenkin. Päivän muistan, 16.4. Joku kuulija heristää korviaan. Ei voi olla noin aikainen havainto, mutta kyllä on. Nuokuin Loukseäärin lintuasemasaaren majakan rappusilla aurinkoisena kevätpäivänä, kun viereni laskeutui pieni lintu. Näin sivusilmällä kellertävän kimalluksen ja säikän, että mikä siihen oikein tupsahti? Sirittäjä, huhtikuun puolessa välissä. Se oli sen vuoden Suomen ensimmäinen sirittäjähavainto, ja onhan se vieläkin fenologisesti hyvä havainto. Pojat olivat nähneet sisältä, kun juoksin majakalta talolle innoissani kertomaan merkittävästä havainnosta. He tulivat joukolla vastaan, kun luulivat, että kyseessä oli jokin superharvinaisuus. Heille sen sirittäjän näkeminen ei ollut kuitenkaan ihan yhtä kova juttu kuin minulle.
Tänään pohdimme tulevan hallituksen talouslinjauksia. Presidentti Tarja Halonen kertoi ajatuksia Virosta ja lopuksi puhuimme Ukrainasta ja sen länsitoiveista. Tuukka, millaista kommentointia lähetysikkunassa?
No lähetysikkunassa tämä viimeisin keskustelu tästä Venäjä-Ukraina-tilanteesta tai Ukraina-tilanteesta herätti tuttu tapaan paljonkin kommentteja. Yksi on, että Venäjä on sanelupolitiikkaa harrastava neuvottelukumppani. Toisessa sanotaan, että eihän Ukrainan juttuihin kannata luottaa pelkkää valehtelua siitäkin suunnasta. Huonosti menee Ukrainalla, kun rähjätään maan omien venäjänkielisten kanssa. Sitten toisaalta kysytään myös, että siis Ukraina hyökkäsi omaan maahansa vastauksena erääseen kommenttiin. Miten se on mahdollista? Halosta kommentoitiin niin, että Halonen toteutti Viron ystävyyttään tölvimmällä taanoin Viron poliittista johtoa tosi pahasti. Harmittaako, että Viro tajusi esim. Venäjän suunnan paremmin kuin Suomen johto?
Kiitos Tuukka, kiitos keskustelijat. Nyt on aika toivottaa kaikille hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Ville Mättö, hyvää huomenta. Hallitusneuvottelut jatkuvat aamulla valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Asialistalla on tänään muun muassa ministeriöiden ja ministerien määrä. Paikalla Smolnassa on toimittajamme Pekka Kinnunen. Joko siellä on nähty neuvotteluita?
Lähetysradio Suomea, kerrotko lyhyesti. Alexander Stubb, joko tänään sovitaan ministerisalkuista?
Enpä usko, että kyllä me se kokonaisuus katsotaan sitten keskiviikkoon mennessä, että salkut on se kaikista viimeisin asia, josta sovitaan, mutta tokkopa niistä vaikeuksia tulee, että niin hyvin tämä on mennyt tähän saakka.
Mitä tekemistä teillä vielä riittää 8 päiväksi?
No tämä on vähän sellaista toimitussihteerin hommaa, eli terveisiä sinne vaan kaikille Ylen toimitussihteereille. Eli nyt viilataan niitä tekstejä loppuun saakka ja pidetään huoli siitä, että ei ole päällekkäisyyksiä ja muuta. Et tosi tiukkaa tekstejä.